Rabbimizni tanik. Sizni kim yaratdi? Ko'zlaringizning, shashlaringizning tisin kim berdi? Bo'yingizning uzunligin, gavdangizning tisin kim belgiladi? Aniyingizni, atiyingizni, do'stlaringizni kim yaratdi? Tavlarni, ağaçlarını, dengizlerini, kıyaşını, ayını kim bar etti? Pisilerini, etlerini, tiyinlerini, jiraflarını, hem başka canlılarını kim yarattı? Kubigiz bu sıravlarga bir uk cevap verirsiz. Bizni hem her nerseni Allah yarattı. Albatta bu bütün sorularning eng dirus javobi. Lekin bizni ham bütün olamni yaratgan buyuk Allohni ne kadar taniysiz? Alloh izgi kitobimiz Qur'oni Karimda o'zini bizga tanitgan. Bu filmda Qur'on oyatlari orqali Rabbimizni tanırmız, həm ona tağın da yaqın bolarga tırışırbız. Allah her nerseden de evvel bar idi. Allah evvel her nerseden de ilgirek buluşu. Allah ahir her nersenin yuk buluğundan sında bar buluşu. Allah zahir barlığı ul yaratkan barlık nerselerde de kurunur. Allah batın, hiç kim anın zatın dünyada kiliş kure almaz. Ul her nersene de bülüşe. Biz yaşayan dünya, ılı alem içinde uğrun alır. Tarih boyunca kişiler, bu ikşiz şiksiz galemnin başı bulup bulmağanlığı bilen gül kızıksınganlar. 20. yüzyılda galemnin başlangıçı bulganı ispatlandı. 1929 yılda galim Edwin Hubble'nın kuzetuları negizinde galemnin kineyevi göründü. Bu izlenülerini ütkergen galimler bir mühim aşış yasadılar. Vakit kirige kırılgan ışrakta galem taraya başlar hem bir nıktağa toplanır. Şulay itib galem bu başlangıç nıktadan şartlau neticesinde varlıkka kilgen. Lakin bunda bir mühim sır saklanır. Bütün şartlar da һәр вакыт тирә-юндәгеләргә зарар гына китерер. Үрнәге берәр вулканның шартлавы. Мондай шартлаулар нәтиҗәсендә бар нәрсә дә җимерелер. Иләр, биналар харап күрер. Агачлар авар. Галәмне бар иткән шартлау исә миллионнарча вулкан шартлауларыннан да бик күпкә кишле булган бер шартлау. Әмма башка шартлауларның киресе буларак, бу шартлау нәтиҗәсендә кимчиліксіз тәртипкә ия булушы бір ғалам хасил болған. Бу хал ғаламның шексіз кеш иясы болған бір яратушысы тарафыннан яратылғанын күрсәтә. Бу шексіз кеш иясы исә бийек Аллаһ. Ғаламны хасил итүче шартлауны Аллаһ яратты. Һәм бу шартлаулар белән бергә ғаламда камил тәртип урнашты. Жанлылар, йылдызлар, планеталар, бөтен ғалам яратылыр алдыннан бары тик Раббыбыз Аллаһ кына бар иде, чөнки ул һәр нәрсәдән дә әүвәл. Аллаһ кылган хаталарыбызны гафу итер. Берәр яхшылыкны ачыкка чыгарсагыз яки дә яшерсәгез, яки берәр начарлыкны кичерсәгез, шиксез Аллаһ гафу итүче, кеш җиткерүче. Барыбызда вакыт-вакыт хата эшләрбез. Күп кенә темалар буенча җитәрлек дәрәҗәдә уйланмыйча, ялгыш карарлар бирербез. Хаталы берәр үз тотышыбызның булуы мөмкин, ләкин безне яраткан һәм кимчелекләребезне белүче Аллаһ эшләгән хаталарыбызны гафу итәр. Әмма без дә берәр хата ясаганнан соң аны аңлап һәм тәүбә итеп, бу хатаны яңадан кабатламаска тиешбез. Ягъни Аллаһ безне кичерсен өчен дуа итүебез кирәкле. Бу вакытта ихласлы һәм җитди булганыбызда Аллаһ безнең гынахларыбызны гафу итәр, ярлыкар, багышлар. Аллаһ Коръәндә ихласлыкның әһәмиятен шулай белдерә. Белмәгәнлекләре сәбәпле нашарлык кылып, сыгыннан шунда ук тәүбә итүчеләрнең Аллаһ тәүбәләрен кабул итәр. Аллаһ белүче, хөкем һәм хикмәт иясе. Аллаһ һәр нәрсәне дә белер. Шиксез, Аллаһ күкләрнең һәм җирнең гайбын, беленмәгәнен белер. Хакыйкать шул ки, ул күңелләр ишендә сакланганнарны да белер. Аллаһ һәр нәрсәне дә белер. Күкләрне, җирне һәм алар арасындагы барлык җанлыларны. Һәр мизгелдә булып беткән барча вакыйгаларны. Бер үк вакытта җир йөзендә туган һәм үлгән кешеләрне. Җир йөзендә һәрбер агачтан төшүче бөтен яфракларның санын, галәмдәге миллиардларча галактикалар эчендә миллиардларча йолдызларның үзенчәлекләрен һәм без санап бетереп алмаган башка нәрсәләрне барчасында Аллаһ белер. Бер Коръан аятында Аллаһ шулай буйыра: Җирдә һәм диңгездә булганнарның барчасында Аллаһ белер. Ул белмәстән бер яфрак да хитешмәс. Һич онытылырга тиеш булмаган тагын бер сер бар ки, Аллаһ безнең акылыбызга килеп үткәннәрне, ашык яки яшерен рәвештә бөтен эшләгән хәрәкәтләребезне дә белер. Берәр нәрсәбезне кешеләрдән яшерә алырбыз, ләкин Аллаһтан яшерә алмабыз. Чөнки Аллаһ үзенең гыйлеме белән бөтен барлыкны сарып кушатыр. Аллаһ бийектер. Күкләрдә һәм җирләрдә булганнар Аллаһныкы. Ул олуг һәм бийек. Аллаһның бийеклеге безнең аңлау дәрәҗәбездән бик-бик истен. Әмма без Аллаһның яратканнарына карап, аның бийеклеген аңлый алырбыз. Аның никадәр көчле булганын күрә алырбыз. Тоннарча авырлыкларны ташыган күк йөзе, меңнәрча метр югарылыктагы таулар, миллионнарча җанлыларга ия булучы диңгезләр, күп кенә җәнлекләрнең йорты булучы урманнар. Булар барысы да һәм саный ала алмаганыбыз тагын күп кенә нәрсәләр Раббыбызның бийеклеген күрсәтүче ачык дәлилләрдән. Аллаһ теләгәнен эшләр. Ул Аллаһ ки, аннан башка илаһ юк. Ул Мәлик, бөтен барлыкның хөкемдары. Куддус, бөтен кимчелекләрдән пак булучы. Салам, кешеләрне һәр төрле куркынычлыклардан да коткаручы. Мөэмин, иминлек булдыручы. Мухаймин, саклаучы. Азиз, истин һәм кешле булучы. Джаббар, теләгәнен эшләүче. Тирә-ягыбызда кайбер тәртипсез кешеләр бар. Булар үзләрен башкалардан өстен күрерләр. Ия булган үзенчәлекләрен үзләренеке итеп санарлар. Хәтта кай вакытларда Аллаһка карата да бийекләнерләр. Хәлбуки бу сын дәрәҗәдәге акылсызлык. Чөнки һичбер кеше дә бу дөньяга үзенең теләге белән килмәгән. Тормышының кайчан бетәчәген белмәс. Үзенең барлык үзенчәлекләрен дә сайлап алмады. Ия булганыбыз бөтен мөмкинчелекләребез һәм үзенчәлекләребез барчасы да Аллаһ тарафыннан бирелгән. Аллаһ теләгәне вакыт биргән нигъмәтләрен кире ала алыр. Аллаһ бик һәм теләгәнен эшләр. Аллаһ кешеләргә нигъмәтләр бирер. Һичшиксез ул ризык нигъмәт бирүче, нык кеш иясе Аллаһ. Аллаһ чиксез мәрхәмәт иясе. Безләр Аллаһ биргән нигъмәтләр аркылы гына тормышыбызны дәвам итә алырбыз. Безнең өчен файдалы булган бөтен орлыкларны туфрак астыннан Аллаһ үстерер. Туфрак игелмәгән хәлдә дә туфрак ямь-яшел үсентеләр һәм башаклар бирер. Үзеннән сары, кызыл, яшел һәм башка күп кенә төстәге җимешләр чыгарыр. Аллаһ җир астындагы 4500 градус җылылыктагы ут катламын җир белән каплар. Күк йөзеннән тоннарча пак су иңдерер. Зәп-зәңгәр диңгезләрнең эше исә меңнәрчә төрдәге җанлар белән туп-тулы. Аллаһ һәр мизгелдә күкләребезне тутырган һаваны яратыр. Аллаһ безнең өчен яраткан нигъмәтләрне санап бетерә алмабыз. Аллаһ бу хакыйкатьне Коръәндә шулай белдерә. Сезгә һәр теләгән нәрсәгезне бирде. Әгәр Аллаһның нигъмәтләрен санарга керешсәгез, санап бетерә алмассыз. Без исә бу барлык нигъмәтләрнең Аллаһ тарафыннан бирелгәнен һич тә онытмаска тиешбез. Һәр вакыт Аллаһны хәтерләргә һәм аңа шөкер итәргә тиешбез. Ягъни аңа рәхмәтебезне белдерергә тиешлебез. Аллаһ ширлеләргә шифа бирер. Ширләгән вакытымда миңа шифаны Аллаһ бирер. Ширләгән вакытымда миңа шифаны Аллаһ бирер. Шерләгән вакытыбызда ни кадәр зағиф булганыбызны, Аллаһка мохтаҗ икәнлегебезне аңларбыз. Аллаһ безгә гаҗизлегебезне хәтерләтер өчен бер-берсеннән айрылучы шерләр яраткан. Күз белән күрелмәгән берәр вирусның кешене танымаслык дәрәҗәгә китерүе, гәүдәгә кергән берәр микробның кай вакыт табыла да алмавы Аллаһ кешенең иң ачык дәлилләреннән. Галимнар тарафыннан тик бер вирусны җиңәр өчен генә бик күп ясалган эзләнүләр һәм тәҗрибәләр Аллаһның яратуда булган өстенлеген күз алларыбызга куяр. Ширне бирүче Аллаһ булганы өчен бу ширнең китүе дә бары тик Аллаһның теләге белән генә булыр. Аллаһ үзе теләгән вакытында шафи, шифа бирүче сыйфаты белән ул биргән ширне бетерер. Аллаһ теләмәсә, бөтен дөньяның табиплары, иң алга киткән тибби җиһазлар, табылган иң соңгы дарулар бер арага килсә дә, ул кешенең шифага ирешүе мөмкин булмас. Кулланылган бөтен дарулар ширлеләрнең терелүе өчен бер сәбәп кенә. Әгәр Аллаһ теләсә, ясалган дәвалау нәтиҗәсендә кешенең терелүенә рөхсәт бирер. Аллаһ теләгәнендә бик гади берәр шир дә хатта кешенең үлеменә сәбәп булыр. Бу очракларда бездән тиеш булганы Аллаһның сыңсыз кешен аңлау, ширләгәнебездә терелүебез өчен Раббыбызга дуа кылу. Тагын бер уйланык. Бөек Раббыбыз Аллаһ безне яраткан һәм безгә төрле-төрле нигъмәтләр биргән. Аның кеше һәр нәрсәгә дә җитәр. Аллаһ эшебездә булган бөтен фикерләребезне һәм бөтен эшләгәннәребезне дә белер. Эшләгән хаталарыбызны гафу итәр. Ширләгән вакытларыбызда безгә шифа бирер. Безгә тиеш булганы Аллаһны бик яхшы итеп белергә тырышу һәм аның әмерләрен үтәү. Аллаһ Коръәндә шулай буйыра. Күкләрдә һәм җирдә булганнарның барчасы да Аллаһны тәсбих итәр. Ул истин һәм кичле булучы, хөкем һәм хикмәт иясе. Күкләрнең һәм җирнең милкәте аныкы. Терелтер һәм үтерер. Ул һәр нәрсәгә дә көч җиткерүче. Ул әвәл һәр нәрсәдән дә элек булучы. Ул ахир, һәр нәрсәнең юк булуыннан соң да бар булучы. Ул захир, барлыгы бөтен яратканнарында да күренер. Ул батын, беркем дә аны күрмәс. Ул һәр нәрсәне дә белер.